Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մնաց 40 օր, հանրապետության նախագահը ստորագրել է հունիսի 29 ընտրություններ անցկացնելու հրամանագիրը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում բանակցել է Ադրբեջանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հազանգում է Ադրբեջանին անցած տարածքներում հայկական գերեզմանատները ոչնչացնելու մասին։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը մեր Երևանյան գրասենյակի այսօրվա հյուրն էր, կլսեք մի հատված նրա հետ հարցազրույցից։ Ռուսաստանի Կազան քաղաքի ուսումնական հաստատություններից մեկում այսօր հրաձգության հետևանքով կան զոհեր եւ վիրավորներ, բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովիչ ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսում այսօր հայտարարել է, թե Բաքուն կատարել է գերիների վերաբերյալ բոլոր ստանձնած պարտավորությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը նախորդին է մեկնել Բաքու, երեկ նրան ընդունել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, օրեր առաջ Լավրովը այցելել է Երևան։ Այսօր Կազանում ահաբեկչական հարձակմանը ենթարկվել թիվ 175 գիմնազիան զինված հանցագործատեղական ժամանակով 9:39 ներխուժել է շենք և կրակ է բացել, սպանվել է 8 մարդ կան տասնյակ վիրավորներ, հանցագործությունը կատարել է մի 19-ամյա երիտասարդ, ենթադրաբար գիմնազիայի նախկին սանը, ով գրանցված հրազեն է ունեցել, հարուցվել է քրեական գործ, զանգվածային սպանության մեղադրանքով Թաթարստանի իշխանությունները մայիսի 12-ը ՍԿՕ օր են հայտարարել։ Իսրայելի բանակը օդային հարվածները հասցրել Գազայի հատվածին այն բանից հետո, երբ պաղեստինցի զինյալները ավելի վաղ հրթիռակոծել են Երուսաղեմում և այլ շրջաններում հրեաների խիտ բնակեցված թաղամասերը։ Պաղեստինի իշխանությունները հայտնել են, որ իսրայելի գործողությունների հետևանքով զոհվել է առնվազն 24 մարդ, այդ թվում 9 երեխա, վիրավորների թիվը գերազանցում է 100-ը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 243-ով, հասնելով 219596-ի կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4256-ի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կորոնավիրուսի հնդկական տարբերակը միջազգային մտահոգության աստիճան է տվել, քանի որ այն դրսևորում է բարձր վարակելիություն, այդ մասին հայտնել է ԱՀԿ-ի տեխնիկական տնօրեն Մարիա Վան Կերքհոֆը։ Չինաստանի բնակիչների թիվը հասել է 1,411,780,000-ի, այդ մասին հայտնել է Չինաստանի ազգային վիճակագրական բյուրոն։ Վաղը Հայաստան կժամանի Վրաստանի վարչապետը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Եվ այսպես արդեն պաշտոնապես հաստատվեց, հունիսի 20-ին Հայաստանում կանցկացվեն արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, հանրապետության նախագահ համապատասխան հրամանագիր ստորագրեց ազգային ժողովի լուծարումից անմիջապես հետո։ Ղարաբաղյան պատերազմում կրած պարտությունից հետո այս ճանապարհը ընտրվեց քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու համար, չնայած շատերն էին պնդում, որ վարչապետը հրաժարական տա, ժամանակավոր կառավարություն ձևավորվի և ընտրություններն անցկացվեն որոշ ժամանակահատվածից հետո, սակայն դա կլիներ առանց ժողովրդի քվե իշխանություն։ Արտահերտ ընտրություններին մնաց 40 օր։ Ինչ նոր պայմաններ կան, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արդեն պաշտոնապես հունիսի 20-ին Հայաստանում արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն, նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է ազգային ժողովն արձակելու ընտրությունների նշանակման հրամանագիրը։ Խորհրդարանն ազատ արձակվեց նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածության բաժն 2 շաբաթվա ընթացքում վարչապետի պաշտոնում չընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին։ 7-րդ գումարման խորհրդարանը սակայն կշարունակի գործել մինչև նորի ձևավորումը։ Արդեն այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհաստատի հունիսի 20-ին ժամանակին կայանալիք արտահերտ ընտրությունների նախապատրաստման եւ անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը, այդ թվում նախընտրական քարոշչության ժամանակահատվածը կուսակցությունների դաշինքների գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը։ Այս ընտրություններին քաղաքացիներն արդեն կընտրեն միայն կուսակցություններին եւ կուսակցությունների դաշինքներին։ Ընտրական օրենսգրքից ռեյտինգային ցուցակները վերացնող օրենքն ուժի մեջ է մտել անցած ամիս։ Արտահերտ ընտրությունների դեպքում նախընտրական քարոշչության համար 12 օր է սահմանված։ Անցած շաբաթ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու նախագիծը, որոնց մեծ մասը ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ տարվանից եւ չեն կիրառվի առաջիկա արտահերթի ժամանակ։ Մինչ այդ ուժի մեջ է մտել քրեական օրենսգրքում եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ նախատեսող օրինագիծը։ Նոր փոփոխությամբ տրակաշարք տալը կամ խոստանալը ծանր հանցագործություն է համարվում։ Քաղաքացուն այդ հանցանքը կատարելու դեպքում սպառնում է 3-6 տարի ժամկետով ազատազրկում։ 3 տարի ազատազրկում է սպառնում նախընտրական քարոշչություն կատարելուն, հարկադրելը կամ խոչընդոտելը, հավաք անցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելը, հավաքին մասնակցելուն հարկադրելը կամ նյութապես շահագրգռելը քարոզարշավի ժամանակաշրջանում, տեղամասային կենտրոնում կամ դրա տարածքում բռնություն գործադրելը կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքը։
Այս խորհրդարանը ձևավորվել էր 2018-ի գարնանը տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո նույն թվականի դեկտեմբերի 9-ի արտահերտ խորհրդանական ընտրություններով։ Ինչ արեց եւ ինչ չհասցրեց անել հեղափոխական խորհրդարանը։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Իրավունքի ուժով 3 արձակված ազգային ժողովը ընդամենը 2.5 տարվա կյանք ունեցավ Թավշյա հեղափոխությամբ եւ արտահերտ ընտրություններով 2018-ին ձևավորված 7-րդ գումարման խորհրդարանը 2.5 տարվա ընթացքում 2 նստաշրջան աշխատեց արտակարգ եւ ռազմական դրության պայմաններում։ 70%-ից ավելի ձայն ստացած իմ քայլը խմբակցությունը 88 մանդատով ձևավորեց կայուն մեծամասնություն ազգային ժողովի մոնիտորինգ ծրագրերի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանը նկատում է հանրային կարևորություն եւ հնչեղություն ունեցող օրինագծերի մեծամասնությունը, այդ թվում ընտրական օրենսգիրքն ու սահմանադրական մի շարք փոփոխություններ, այս իշխանությունը անցկացրել է միայնակ առանց ընդդիմության հետ կոնսենսուս ունենալու։
Մենք փորձել ենք հաշվել ու ներկայացնել այն օրենսները, որոնք այս պլանով խորհրդարանում ընդունվել են միայն մեծամասնության քննարկմամբ, դրանք գրեթե ընդունված օրենքների մոտենում են կեսին։ Տանուք շուշանուշ և ամենակարևորը, որ բոլոր խնդրահարույց, վիճահարույց, հանրային այսպես հետաքրքրություն և հանրային քննարկումներ հարուցած օրենքները ընդունվել են էլի միայն իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների քննարկությամբ։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոանիսյանն ընդգծում է այս խորհրդարանը հերացավ, այդպես էլ չկատարելով իր նախընտրական բազմաթիվ խոստումներ։ Քաղաքացիական ներկայացուցիչը գլխավոր բաց թողումը համարում է այն, որ հեղափոխական խորհրդարանը քաղաքական գնահատական չտվեց նախկիններին եւ չարձանագրեց պետության զավթման փաստը։
25 տարվա ընդմիջումից հետո մոտավորապես Հայաստանը ունեցավ լեգիտիմ ընտրված խորհրդարան, որը իրոք ուներ ժողովրդի մանդատը, բայց այդուհանդերձ ցավոք սրտի այդ ստացված մանդատը շատ էֆեկտիվորեն չօգտագործվեց։
Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էր։ Նշեմ, որ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո նա հաճախ է խոսում Սյունիքի անվտանգության մասին և ընդհանրապես պարզ է, որ պարտության հետևանքով սահմանների կտրուկ փոփոխություններից հետո Սյունիքում անվտանգության խնդիրներ են առաջացել։ Սակայն նաև պարզ է, որ հայկական բանակի ծանր պարտությունից հետո երկրորդ բանակը չկա, որ անմիջապես կանգնի Մեղրից մինչև Վարդենիս նոր սահմանին և անվտանգություն ապահովի։ Ավելի քան 3000 զինվոր է զոհվել, շուրջ 11000-ը վիրավորվել են Ղարաբաղյան պատերազմում։ Եթե նրանց զինվորական ծառայությունը Հայաստանում անցներ, չէին զոհվի և Սյունիքն էլ անվտանգ կլիներ։ Այնպես որ բոլոր խնդիրները փոխկապակցված են և շատ հեշտ է չտեսնել պատճառները և ամեն առիթով խոսել Սյունիքի անվտանգության մասին։ Պատերազմից հետո թե անվտանգությունը ապահովելու մտահոգություններում, թե քաղաքական նպատակներով շահարկումներում, թե կենցաղային մակարդակներում, շատ-շատերը գրեթե ամեն օր խոսում են Սյունիքի անվտանգության մասին։ Ամենաակտիվներից մեկը ՄԻՊ-ն է։ Խորհրդարանի վերջին նիստերից մեկում, երբ նրա հասցեին քննադատություններ հնչել, ՄԻՊ-ը վրդովվել էր։ Այսօր նա Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Եթե ընդհանուր գնահատեք, ինչու կամ ավելի կոնկրետացնեմ, տեսնում եք միտում դժգոհություն իշխանությունից ձեր նկատմամբ։
Այդ երրորդի հետ կապված ամբողջ հարցնարումը, որտեղ կառավարող խմբակցության անունից հայտարարվեց, իսկ դա նշանակում է, դա հավաքական դիրքորոշում է։
Այդ ելույթը ասելով նկատի ունեք Տիկին Մարիա Կարապետյանին։
Նկատում եմ այն պատգամավորի ելույթը, այո, վերջում այո ելույթ ունեցավ, փաստերի բացահայտ կեղծումով եւ նաեւ այո մանիպուլատիվ ելույթ էր, որը նպատակ էր հետապնդում նսեմացնել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հեղինակությունն ու դերը ու կատարված աշխատանքը ավելին քաղաքական գնահատականներով քաղաքականացնել։
Ինչո՞ւ։
Գիտեք ինչ կա։ Ես այդքան հարց եմ բերել ներկայացրել։ Իմ ելույթով էլ այդքան նշեցի, սոցիալական խնդիրները այդքան շատ, այդ կոവിഡ്ի հետ կապված բժշկական ծառայությունների համակարգում, ասում սոցիալական համակարգում մարդկանց առ համարում են սոցիալական։ Մենք ունենք դեպքեր, իմ զեկույցում գրել եմ, պետերից մեկը հանե դուսա շպրտել մարդուն իր աշխատասենյակից։ Պոլիկլինիկաների նկատմամբ չկա վստահություն։ Կոവിഡ്ի հետ կապված, այդքան պատերազմի հետ կապված, նորից էլի մարդու իրավունքների պաշտպանին վերջում ամենավերջում այդ ելույթի շրջանակում այն թեզերն է, որ անընդհատ քաղաքական մակարդակներում շարունակվում է, այդ քաղաքականը փորձում են վերել դնել մարդու իրավունքների պաշտպանի վրա։
Ինչո՞ւ, որ ձեզ ճնշեն, նեղացնեն, չգիտեմ,
հասարակական դեպքեր չի կարող ոչ մեկ նեղացնել, ճնշել, մարդու իրավունքներ չի կարող ոչ մեկ կաշկանդել, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը միշտ էլ բարդ է եղել, ես ցանկացած մարդու հետ կամ իշխանության հետ էլ աշխատել եմ, որովհետև ես ինստիտուցիոնալ եմ նայում բոլոր հարցերին, չեմ անձնավորում, ով դիմացինը հիմա թե ինչ սկզբունքներով աշխատում կամ ինչ մղումներով աշխատում մարդու իրավունքների պաշտպանի, դա իր խնդիրն է, բայց
ուրեմն չի կարող, եթե ասում եք միտումնա, որ բարձրացել են ամբիոնին ինձ վիրավորելու աշխատանքը նսեմացնել, դա ինչու նպատակ պիտի ունենա բանդը։
Դե հիմա ես չգիտեմ նպատակը ինչու, բայց այստեղ ես փաստերն եմ արձանագրում, փաստերի կեղծում էր տեղի ունենում, մանիպուլատիվ շահարկող ելույթ, այդ ելույթը քաղաքականացնում էր աշխատանքը եւ ջուրն էր լցնում։ Այդ 2020 թվականի ընթացքում ոչ մի խնդիր չկա, շատ ներողություն, այդքան ուղղորդված արշավներն ու արձակումները մարդու իրավունքների պաշտպանի նկատմամբ, այդ թվում պաշտոնյաների կողմից օրինակ համացանցում այդ հայույանքները, բան առհասարակ որ կա եւ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված, երբեք չպետք է թույլ տալ, որ պետական մարմինները փորձեն մարդու իրավունքների պաշտպանի հեղինակության հաշվին իրականացնել ինչ-որ քննադատություն եւ այլը։
Պարտությունից հետո Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքներում ամենացավոտ հարցերից մեկը հայկական հուշարձանների ճակատագիրն է։ Դեր սառեցված հակամարտության ժամանակ Ջուղայի հայկական գերեզմանատան խաչքարերի փշուր-փշուր ոչնչացումը Ադրբեջանի քաղաքականության ցայտուն օրինակ է։ Եվ հիմա էլ որքան խոստումներ են տրվել, որքան էլ Ադրբեջանի հանձնառությունների մասին է խոսվում, հայկական հուշարձանների պահպանությունը շատ դժվարին է լինելու։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ահազանգում է, որ կորցրած տարածքներում հայկական գերեզմանոցները ոչնչացվում են։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն ահազանգում է, Ադրբեջանը շարունակում է վանդալիզմի իր քաղաքականությունը, ոչնչացնում է գրաված տարածքներում հայկական գերեզմաններն ու գերեզմանակարերը, օգտագործելով որպես շինանյութ ճանապարհների կառուցման նպատակով։
Դեռևս պատերազմի ընթացքում եւ անմիջապես պատերազմի հաջորդ ժամանակաշրջանում մենք հավաքագրել ենք այս տեսանյութերը, այն ժամանակ դեռևս ուղղակի ոչնչացվում էին կամ անարգանքի դրսևորումներ էին հայկական գերեզմանների նկատմամբ։ Հիմա համացանցում տարածվող տեսանյութերում երևում է կամ լուսանկարներում երևում է, որ նախ մի քանի համայնքներում, ինչպիսին օրինակ մեծ թաղերի գերեզմանատունն է, որը ամբողջությամբ սրբաց է եւ ճանապարհ է կառուցում այդ տեղանքում, մի շարք այլ համայնքներում երևում է բարբարոսությունները գերեզմանատների նկատմամբ եւ գերեզմանակարերը օգտագործում են որպես շինանյութ ճանապարհներ կառուցելու համար։ Որևէ այլ մեկնաբանություն, քան բարբարոսություն այս ամենին տալ չեմ կարող։
Գեղամ Ստեփանյանն ընդգծում է, միջազգային մարդասիրական իրավունքի սովորութային նորմերով սահմանվում է, որ հակամարտող կողմերը պետք է հարգանք ցուցաբերեն իրենց վերահսկողության տակ հայտնված գերեզմանների նկատմամբ, պետք է տարբերակիչ նշաններով միջոցով առանձնացնեն գերեզմանավայրերն ու ապահովեն դրանց պահպանումը։ Ադրբեջանն իրականացնում է մշակութային ցեղասպանություն, ընդգծում է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Ըստ նրա տեղեկությունների, գերեզմանակարերն օգտագործվում են դեպի Շուշի ճանապարհի կառուցման համար։
Քարերը գողանում են կամ պարզապես ոչնչացնում են եւ ըստ մեր տվյալների օգտագործում են այդ ջարդված քարերը ըստ ճանապարհների կառուցման հիմքերի համար։ Առավել ևս դա ակնհայտ է ըստ մեր տվյալների ըստ որոշ տեղեկությունների կադրոցի շրջան, որտեղ մասսայաբար ոչնչացվում են գյուղերում գերեզմանատները եւ այդ քարերը օգտագործում են տապանները, օգտագործվում են ճանապարհաշինության մեջ։ Ես սա ոչ այլ ինչ է, կրկնում եմ, քան բարբարոսություն։
Ադրբեջանն առայժմ չի արձագանքել հայկական կողմի այս մեղադրանքներին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Բաքվում համատեղասուլիս է տվել ադրբեջանցի իր գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Լավրովը հույս է հայտնել, որ կարող են նախանշել կոնկրետ քայլեր տեղում առաջացած խնդիրները լուծելու համար, հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Լավրովը երեկ հանդիպել էր ադրբեջանի նախագահին, մայիսի սկզբին Երևանում բանակցել է Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Լավրովի Բաքվում կայացած հանդիպումների մասին Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Как минимум есть очень конкретные маршруты, по которым есть общее понимание, что они являются на
Կողմերը ունեն ընդհանուր մոտեցում, կան երթուղիներ, որոնց շուրջ ամենից դյուրին է պայմանավորվել, եւ առաջիկայում մենք սպասում ենք հայկական կողմի պատասխանին։ Այսօր Բաքվում պատասխանելով, թե երբ են սկսվելու տրանսպորտային միջանցքի կառուցման աշխատանքները եւ ինչ երթուղիների մասին է խոսքը, հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովը, սակայն ընդգծել է, թե
не решено, как все это делать, по каким маршрутам, то гадать, когда это состоится, наверное, не очень продуктивно.
Եթե չկա դեռ համաձայնություն երթուղիների շուրջ, դժվար է խոսել ժամկետների մասին։ Այդ հարցը պետք է կարգավորել հաշվի առնելով բոլոր կողմերի շահերը, այդ թվում տարածաշրջանի երկրների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի։ Լավրովը Բաքու էր ժամանել 3 աշխատանքային այցով։ 3 նրան ընդունել է Ադրբեջանի նախագահը, ով Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցի օրը հարցազրույց էր տվել ադրբեջանական պետական հեռուստաընկերությանը եւ ասել, թե Զանգեզուրի միջանցքը լինելու է առաջիկայում արդեն սկսվելու են երկաթգծի կառուցման աշխատանքները եւ որ Ղարաբաղի խնդիրը վերջնականապես կարգավորված է։ Նման միավոր, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղ, Ադրբեջանում այսօր չկա, իսկ նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը միայն հայտարարություն չէր, այլ Հայաստանի կապիտուլյացիայի ակտ։ Բայրամովն էլ այսօր մամուլի ասուլիսին իր հերթին հայտարարել է, թե
Ադրբեջան վստավել свою территориальную целостность, Ադրբեջան վստանավել 398 километров 700 метров государственной границы, которая до этого находилась под армянской оккупацией.
Մենք համարում ենք, որ այսօր ունիկալ իրավիճակ է։ Ադրբեջանը վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, վերականգնել է իր սահմանի ավելի քան 398 կիլոմետրը։ Բաքուն այսօր պատրաստ է վերականգնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
Այսօր Ռուսաստանի Կազան քաղաքի ուսումնական հաստատություններից մեկում հրաձգություն է տեղի ունեցել, լրատվամիջոցները հաղորդում են 8-ից 13 զոհի մասին, հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Առնվազն 8 մարդ է սպանվել այսօր Կազանի գիմնազիաներից մեկում տեղի ունեցած հրաձգության ու պայթյունների հետևանքով, զոհերից 7-ը երեխաներ են։ Արյունալի ողբերգության շարժարիտներն ու մանրամասները առայժմ հստակ չեն, տեղից ստացվում են հակասական տեղեկություններ։ Թաթարստանի նախագահը մասնավորապես հայտարարել է, թե դեպքի վայրում ձերբակալվել է հարձակման հեղինակը, 19-ամյա մի երիտասարդ, որի մոտ եղել է գրանցված զենք։ Առայժմ հստակ չի, արդյոք նա ունեցել է հանցակիցներ, թե ոչ, գործի են դրվել բոլոր ուժերը, իրականացվում են քնչական գործողություններ, հայտարարել է Թաթարստանի նախագահական նստավարը։ Ռուսական լրատվամիջոցները մինչդեռ հողմանելով իրենց աղբյուրներին ավելի վաղ հաղորդել էին, թե հարձակվողները եղել են առնվազն 2-ը և որ նրանցից մեկը սպանվել է դեպքի վայրում։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, այս տեղեկությունը չեն հաստատում։ Ականատեսներն իրենց հերթին պնդում են, կրակոցներից բացի հնչել են նաև պայթյուններ, ընդ որում մի քանիսը։
Взорвалось 4 бомбы. Выбило все двери.
Չորս ռումբ պայթեց, բոլոր դռները կոտրվեցին, երեխաներից 3-ը պատուհանից էին ուզում ցածնեթվել, հետո ոստիկանները եկան ու մեզ դուրս բերեցին։ Ազատություն ռադիոկանի թաթարական ծառայությանն ասել է դպրոցի աշակերտուհիներից մեկը։ Վերջին տվյալներով վիրավորների թիվը հասնում է 2 տասնյակի, մեծ մասը երեխաներ են, ոմանք հրազենային վնասվածքներ են ստացել, 6-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Դեպքից մի քանի ժամ անց իրավապահները հաղորդեցին, թե հարձակվողը եղել է նույն գիմնազիայի նախկին աշակերտ Իլնաս Գալավիևը, թե ինչու է նա դպրոցն ավարտելուց 4 տարի անց վերադարձել, այն էլ զենքով, առայժմ հստակ չեն։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։